بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عزيز برادرلر حرمتلي أبا سنجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته biz biroz shamollaganimiz tufayli bo'layotgan muloqotlarimizda uzilish ro'y berdi. Buning uchun ma'zur tutasizlar. Duolaringizda eslab o'tasizlar deb umid qilamiz. Bizga xat yo'llagan Behzod ismli birodarimiz yozadilar. Siz Toshkentda bo'lganingizda men 10 yoshlardagi bola bo'lganim uchun sizning ma'ruzalaringizni to'lig'icha eshita olmaganman. Lekin o'sha davrlarda qo'shnilarimizdan kasetalarga yozilganlarni eshitib, amal qilishga harakat qilar edim. O'ylab qarasam, o'sha paytlarda islomga mehrim kuchliroq ekan. Lekin hozirgi kunga kelib, Toshkentda jasur, matonatli imomlar yo'qligi sababmi yoki boshqami, iymonim suslashib qoldi. Namozlarimning ko'pi qazo bo'lyapti. Gunohimning ko'pligidan bo'lsa kerak. Alloh duolarimni qabul qilmayapti. Iltimos, mening haqimga siz ham duo qilsangiz, zarar iymonim ziyoda bo'lsa, debdilar. Hurmatli Behzod ukamiz, sizning maktubingizni o'qib, Toshkentda talabalar va birodarlar bilan o'tkazgan ajoyib kunlarimizni ko'z oldimga keltirdim. Sizning yozganlaringizdan kelib chiqib, quyidagi mulohazalarni bayon qilishni lozim ko'rdim. Birinchi nuqta, bolalar va yoshlarning islomga qiziqishlari bir jihatdan juda ajoyib, ikkinchi tomondan tabiiy holat. Chunki islom sog'lom fitrat dinidir. Insonning qalbiga yaqin, tabiatiga mos din. Agar kattalar yaxshi niyatli, oq ko'ngil va insofli bo'laylik desalar, bolalarning, yoshlarning yoshlikdan boshlab o'z dinlari bilan bo'lishlariga keng sharoit yaratib berishlari lozim. Buning misoli xuddi ota-ona bilan bolaning misoli kabidir. Bola yayrab o'sishi, yaxshi rivojlanishi uchun albatta bir necha yillar uzluksiz ota-onasining bag'rida bo'lishi shart. Ona sutidan, ota mehridan bir vaqt mahrum qilingan bola mazlum va majruh bo'lib qoladi. Bolani islomdan mahrum qilish ham uni xuddi ota-onasidan ajratgandek gap. Hozir O'zbekistonda afsuski millionlab musulmon bolalar islom dinini o'rganishdan mahrum qilingan. Millionlab bolalar demakki ota-onasidan tortib olingandek. Ular ilm olish o'rniga go'daklik chog'laridan og'ir mehnat qilishga mahkum etilganlar. Bu juda achinarli va oqibati ayanchli ko'rgulik. Bu qasddan qilingan cheksiz zulm. Bu nihoyatda ulkan jinoyat. Ikkinchi nuqta. Islomning rivoji bolalar va yoshlar tarbiyasi uchun haqiqatan Behzod siz aytganingizdek jasoratli imomlar, sabrli muallimlar, iymonli ziyolilar va nihoyat aqlli ota-onalar kerak. Bu soha ana shunday insonlarning xolis va tinimsiz xizmatlariga muhtojdir. Mana shunday insonlari bo'lgan jamiyat baxtli jamiyat bo'ladi. Shunday insonlarni rag'batlantiradigan davlat adolatli va kuchli davlat bo'ladi. Aksincha bo'lsa-chi? Unday jamiyat va davlat ichdan yemirilib, inqiroz botqog'iga botib ketaveradi. Ammo qanday vaziyat bo'lmasin, iymonli insonlar, oddiy xalq jimgina qarab o'tira olmaydilar. Ular oshkora ham, yashirin ham Qur'onni, islomni va boshqa ilmlarni o'rganishdan to'xtamaydilar. Sovet davrida ham dinga qarshi kurash davom etgan. Ammo musulmonlar o'z dinlarini tashlamaganlar. Yo'llar va imkoniyatlar qidirganlar, topganlar. Bugun ham ahvol xuddi ana shunday. Uchinchi nuqta. Haqiqat dushmanlari baribir zaif va notavondir. ular haqiqatning hamma yo'llarini taqa-taq to'sib qo'yishga kuchlari yetmaydi. Firavun ham o'z taxtini saqlab qolish uchun hamma o'g'il chaqaloqlarini yoppasiga so'ydirgan, xalqni qirg'in qilgan. Ammo Alloh unga o'z qotilini o'z saroyida o'zining qo'li bilan tarbiya qildirgan. Biz bir narsani esdan chiqarmaylik. Alloh zolimlarni juda yomon ko'radi. Shuning uchun ularning ko'zini ko'r qiladi. Ya'ni qalb ko'zini ko'r qiladi. Ularni adashtirib yuboradi. Ular foyda qilyapman deb mislsiz zarar ko'rayotgan bo'ladilar. O'zlariga o'zlari zulm qiladilar. Va yudillullohu zolimina va yaf'alullohu ma yasha. Alloh zolimlarni adashtirib yuboradi. Alloh xohlaganini qiladi. Dedi İbrahim surasida 27. oyatda. Alloh demak hech qachon zolimlarga yordam bermaydi. Yordam bermayotgani hamisha ko'rinib turadi. Ko'ring, zolimlarning ishi doimo orqaga qarab ketib yotibdi. Ular o'z ishini to'g'rilash uchun har kuni to'xtamay yolg'on gapirib yotibdi. Buning o'rniga to'g'ri yo'lni tanlasa o'ziga yaxshi edi. 4-chi nuqta. Alloh o'zining do'stlariga boshqalar ko'ra olmaydigan yo'llarni albatta ko'rsatadi. Siz bilan biz Allohning ana o'shanday do'stlaridan bo'lishga intilaylik. Ya'ni mashaqqatlarga sabr qilgan holda ilm olishga, ibodatlarni o'z vaqtida chiroyli ado etishga, oddiy odamlar bilan bo'ladigan muomalalarda, har bir ishda, so'zda Allohdan qo'rqgan holda rostgo'y va halol bo'lishga harakat qilaylik. Ana shunda Allohning nusratiga albatta sazovor bo'lamiz. Allohu valiyul mu'minin. Alloh mu'minlarning do'stidir. Dedi Ali İmran surası 68. ayette. Yani Allah İbrahim surası da itken يُسَبِّتُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ Allah iman kiltirgen insanlarını dünya hayatı da hem ahirette hem hak söz bilen kollab kuvvetleydi. 4. nokta Namoz islom dinining shioridir. Siz aytyapsiz, namozlarim qazo bo'lyapti deb. Bu nihoyatda xatarli holat. Alloh taolo har bir millat, har bir ummatga deylik, shior, alohida bir xislatlar ato qilgan. Musulmon ummatining shiori namoz. Islom dinining shiori namoz. Shior bu doimo ko'rinib, ko'zga tashlanib turadigan, xilvirab turadigan, hammani o'ziga jalb etib, hammaga namoyish bo'lib turadigan narsa shior deyiladi. Shior insonlarning boshi uzra baland yerlarga qo'yib qo'yiladi. Atrofdan hammaning ko'zi nazari tushib turadi. Barchaning esiga, demak, solib turiladi. Namoz xuddi shunday. Kuniga 5 mahal namoz, azon aytiladi. Insonlarning qalbi Alloh tomonga buriladi. Ularning peshonalari sajdaga boradi. Bu ulug' bir fazilat. Islom dinimizning shunday ajralib, doimo ko'rinib turadigan bir shiori. Boshqa dinlarda mana bunday shior yo'q. Har kuniga musulmon odam kuniga 5 marta o'zining musulmonligini e'lon qiladi. Alloh taolo shuni xohlagan. Dinni ustuni qilib qo'ygan. Mana shu islom shiorini agar biz barpo qiladigan bo'lsak, avvalo iymonimizni barpo qilamiz. Undan keyin dinimizning shartini bajarib, uning shiorini ado etgan bo'lamiz. Allohning muhabbatiga sazovor bo'lamiz. Ana shunda bandaning ishlari rivojlanadi. Dunyo ishi ham, oxirat ishi ham namozning to'g'riligiga, butunligiga bog'liq. Agar namozingiz butun bo'lsa, dunyoda ham, oxiratda ham ishingiz butun bo'ladi. Chala bo'lsa, o'shanga yarasha. Namoz buzilsa, ishlar buzilib ketadi. Allah asrasın. Namaz bilen işlerimiz doğrulanadı. Namazdan sonra dünya işlerimiz nöbeti geledi. Bunga mana şu kaidaga biz rioya qilishimiz kerak. Bundan uzoq bo'lish bizga o'zimizga ziyon bo'ladi. Alloh taolo namozni zoya qilmagan, tashlab qo'ymagan bandasini tashlab qo'ymaydi. Uning duolarini albatta qabul qiladi. Duolarning qabul bo'lmasligiga namozlarni o'z vaqtida o'qimaslikning o'zi yetarli sabab bo'ladi. Namozlarni doimo o'z vaqtida ado etib borishni Alloh sizga ham bizga ham muyassar aylasin. Alloh hammamizni o'zining do'stlari qatorida saqlanishimizni nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.